Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. У Києві невідомий кинув гранату у вікно санепідемстанції залізничного вокзалу. Семеро осіб поранені. У столиці запровадили посилені заходи безпеки. На дороги вийшли численні патрулі ДАІ та міліціонери зі зброєю. Черговий Солом'янського райуправління головного управління МВС у Києві заявив.
Що трапилось? Вибухнула протипіхотна граната РГД-5. Працює слідчо-оперативна група в повному обсязі.
А ось що сказала Ірина Біба, помічник керівника Солом'янського райуправління.
Осколочно різані травми. Одна жінка, яка була першою госпіталізованою, більш тяжкий стан, оскільки в неї око задіте. Всіх інших не такий тяжкий стан.
Президент Віктор Ющенко сподівається на доопрацювання листа української влади до Міжнародного валютного фонду до 13 березня. Про це він заявив після завершення зустрічі з прем'єром Юлією Тимошенко, головою Національного банку Володимиром Стельмахом і експертами. За словами глави держави, українська сторона зробила все для все від неї залежне, щоб місія МВФ розпочала свою роботу в Україні з наступного тижня.
Відновлена програма з Міжнародним валютним фондом – це є сигнал для всього ділового світу, що український уряд проводить збалансовану політику, яку може акцептувати і прийняти діловий світ. Бо це є, власне кажучи, самий основний сигнал для інвестицій.
Франція повертається під військове командування НАТО, заявив президент Ніколя Саркозі. Це в інтересах Франції та всієї Європи, сказав він. Франція покинула НАТО 1966 року під час правління Шарля де Голля. У Німеччині правоохоронці застрелили хлопця, який відкрив вогонь у школі в німецькому місті Вінненден та вбив 15 людей. За даними поліції, серед жертв 9 учнів, 3 вчителів та 3 перехожих, яких нападник застрелив, коли втікав зі школи. Поліцейські почали масштабну операцію з переслідування і вбили нападника під час перестрілки. Ним виявився 17-річний колишній учень цієї школи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона шокована тим, що трапилося. А в Сполучених Штатах, в штаті Алабама, озброєний застрелив 10 осіб. Freedom House назвала країни з найгіршою ситуацією з правами людини. М'янма, колишня Бірма, Екваторіальна Гвінея, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Туркменістан та Узбекистан займають перше місце в списку найбільших порушників прав людини у світі, йдеться в звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House. До цього списку також увійшли 2 суперечливі території – Чечня і Тибет. У Німеччині видали ордер на арешт Івана Демянюка, 88-річного нині українця, який живе в Сполучених Штатах під іменем Джон Демянюк, звинуватили в більш як 29 тисячах випадків надання допомоги вбивстві євреїв в таборі смерті Собібур. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 11 березня. Свобода сьогодні з такими темами. Не ділом, так танцем. Українська влада міскує, як отримати другий транш кредиту МВФ.
Класичному танго для танго потрібне двоє. В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. Не з точки зору культури танцю, а культури спілкування.
Росія та Угорщина домовилися будувати газогін в обхід України.
Это большой объем, необходимый для обеспечения энергетической безопасности и стабильности работы энергетического сектора наших венгерских партнеров.
З кризи різними шляхами. ЄС і Сполучені Штати мають різні позиції напередодні саміту групи 20.
You've overspent what you have, that you can go into default and go into bankruptcy, and that's okay.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Як отримати другий транш кредиту МВФ? Над цим питанням цілий день сьогодні в середу ламало голову українське керівництво. Спочатку його обговорювали на засіданні Кабінету міністрів, де були присутні і керівники фонду. А потім на зустрічі трьох – президента, прем'єра та голови НБУ, яка відбувалася в президентському секретаріаті. За цим слідкувала журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук, і від неї дізнаємося подробиці.
Допрацьований лист українського керівництва до Міжнародного валютного фонду буде направлений за добу. Принаймні, на це сподівається Віктор Ющенко. Сьогодні президент Ющенко, прем'єр Тимошенко та голова НБУ Стельмах узгодили перелік кроків, необхідних для поновлення співпраці з МВФ. За словами Віктора Ющенка, це стосується передовсім збалансування пенсійного фонду, державного бюджету та бюджету Нафтогазу.
Відновлена програма з Міжнародним валютним фондом – це є сигнал для всього ділового світу, що український уряд проводить збалансовану політику, яку може акцептувати і прийняти діловий світ.
Між тим, розбіжності із Міжнародним валютним фондом обговорювали сьогодні на засіданні уряду, де були присутні представники МВФ. Урядовці вирішили пом'якшити контроль за рефінансуванням, яке сьогодні здійснює Нацбанк, та схвалили проект закону, що скасовує 84-ту та 86-ту статті бюджету. 84-та стаття зобов'язує НБУ викуповувати облігації уряду за їх номінальною вартістю, простими словами кажучи, проводити емісію. А 86-та обмежує Нацбанк у частині встановлення ставки, рефінансування та визначення порядку надання кредитів комерційним банкам. За словами ж постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра, Кабінет міністрів та Міжнародний валютний фонд обговорювали сьогодні і питання бюджетного дефіциту. МВФ погоджується на нинішній 3% дефіцит, якщо уряд знайде реальні шляхи його фінансування, хоча раніше і наполягав, що дефіцит не повинен перевищувати 1%. Щоправда, коли саме Україна зможе отримати довгоочікуваний другий транш кредиту, пан Альєр не сказав. Він також не відповів, чи вимагали представники фонду збільшення пенсійного віку. Натомість віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря наголосив, пенсійна реформа в Україні потрібна. Однак вона має відбуватися поступово. І хоча лист трьох, направлений минулого тижня, не дав відповідей на всі питання, які цікавили МВФ, представники фонду сприйняли його з ентузіазмом, оскільки це є свідченням готовності до співпраці, переконаний пан Немиря.
Класичному танго для танго потрібне двоє. В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. Не з точки зору культури танцю, а культури спілкування. Те, що зараз потрібно Україні, синхронізація дій влади, координація з міжнародними фінансовими інституціями.
Другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна мала отримати ще місяць тому. На заваді стала низка неузгодженостей, найсерйозніша з яких – це нинішній дефіцит українського державного бюджету. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Програма «Свобода сьогодні». Росія та Угорщина домовились будувати газогін в обхід України. У вівторок у Москві побував прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дьорчень і разом з російським прем'єром Володимиром Путіним підписав угоду про будівництво газогону, який має бути готовий до 2015 року. Ось цитата Володимира Путіна після підписання цієї угоди.
Это большой объем, необходимый для обеспечения энергетической безопасности и стабильности работы энергетического сектора наших венгерских партнеров.
Московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков зараз з нами на зв'язку. Віталію, доброго вечора. Про що конкретно домовилися Росія та Угорщина, які подробиці цієї угоди, і чому, власне, цій темі так багато приділяють уваги мас-медіа цих двох країн сьогодні?
Про те, що Угорщина буде брати участь у будівництві газогону «Південний потік», президент Росії Володимир Путін ще тоді, коли був президентом, домовлявся із угорськими колегами під час свого візиту в Будапешт. Тепер вже в якості прем'єр-міністра він стежив за тим, як відбувається підписання угоди між «Газпромом» і відповідними угорськими інституціями, що означає принципову згоду Угорщини на участь у проєкті «Південний потік». Варто нагадати, що в цьому проєкті, окрім Угорщини, буде брати участь ще ціла низка південно-європейських країн, які таким чином збирається збільшити постачання російського газу на ринок Південної Європи. І дійсно цей маршрут географічно проходить повз українську територію, бо спрямований на ту частину Європи, яка досі не має величезної кількості російського газу. Так що географічно є досить логічне бажання Російської Федерації, по-перше, продемонструвати Києву свою незалежність від тих транзитних маршрутів, які йдуть через українську територію, а по-друге, збільшити можливості для постачання російського газу в інші європейські регіони.
Віталію, наскільки тоді ці домовленості можуть загрожувати енергетичній безпеці України, яка, власне, знаходиться між цими двома країнами?
Енергетична безпека України базується тільки на бажанні або небажанні політично-економічної еліти цієї країни сплачувати за газ за європейськими тарифами. Якщо Україна переєднається до клубу цивілізованих держав, які платять за газ стільки, скільки він коштує, а не стільки, скільки потрібно українській політичній еліті для тих сумнівних оборудок, свідками якими ми є останні 17 років, енергетична безпека України буде повністю гарантована. Так що ніякі угоди Росії з якимись третіми країнами не мають до енергетичної безпеки України ніякого відношення. Говорити про те, що Україна втратить гроші в разі, якщо газ буде йти не через її територію, таким чином вона не буде мати достатньо грошей як транзитер російського газу, теж досить умовно, хоча б тому, що через територію України йде газ до зовсім інших країн. І для того, щоб зменшилися українські прибутки від російського транзиту, потрібно, щоб ці країни купували менше російського газу. Втім, треба нагадати, що російсько-український газовий конфлікт по початку року привів країни Європи до думки про те, що необхідно зменшити кількість постачання російського газу, збільшити і постачання газу з інших країн. І тут, звичайно, програють і Росія, і Україна. Росія буде постачати менше газу, а Україна одержувати менше грошей від транзиту російського газу за кордон. Однак це наслідки нецивілізованої поведінки Росії і України в відомих вам газових конфліктах.
Віталію, Угорщина – це перша країна, яка підписала з «Газпромом» корпоративні документи щодо проєкту «Південний потік». Хоча ця країна і не відмовилася від своєї участі в альтернативному проєкті «Набуко». Чи для Європи це не є конфліктом інтересів, чи навпаки Європа шукає шляхів диверсифікації енергоносіїв у такий спосіб?
Звичайно, прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчин сказав про зацікавленість своєї країни у реалізації проєкту «Набуко» у присутності свого російського колеги Володимира Путіна. І було видно, що пан Путін аж зовсім ніяк не задоволений цими словами угорського прем'єра. Однак є очевидним, що Європа зараз проводить політику, пов'язану з тим, щоб газ йшов з різних джерел. І щоб європейські країни більше ніколи не залежали від домовленості чи недомовленості урядів Росії і України. Можна сказати, що Росія як країна, що поставляє газ, і Україна як країна, яка є транзитером газу, позбулися і на довгі десятиліття довіри Європейського Союзу як країни, які можуть забезпечити нормальне постачання газу до Європи. І тепер, незважаючи на всі контракти з Росією, і незважаючи на всі газопроводи, які йдуть через українську територію, європейські країни зроблять все можливе, щоб більше не повторювалися таких холодних зим, як зима 2009 року. З цієї точки зору, до речі, це дійсно питання енергетичної безпеки України, тому що якщо в Києві усвідомлять, що Україна більше ніяк не може впливати на енергетичну безпеку європейського континенту і усвідомлює, що російський газ не є стратегічно важливим пальним для Європи, можливо, і тут, в Україні, будуть інакше ставитися до ролі енергоносіїв як в українській політиці, так і в українській економіці.
Дякую. Це був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. З обох боків Атлантичного океану лідери Старого і Нового світу закликають до спільних дій щодо подолання глобальної економічної кризи. Але чим менше часу залишається до саміту групи 20, на якому будуть вирішувати напрямки спільних дій, тим очевидніше стає, що Європа і Америка мають зовсім різні уявлення про те, якими саме ці шляхи мають бути. Марія Щур про пошуки таких шляхів з обох боків Атлантичного океану.
Американці не бояться помпувати додаткові гроші у свою економіку. На цей рік пакет допомоги, що серед іншого включає викуп акцій, громадські роботи, скорочення податків, складатиме в Америці близько 800 мільярдів доларів, чи майже 6% від валового внутрішнього продукту. Частки, що їх готові видати європейські країни на стимулювання своєї економіки, значно скромніші. Франція і Німеччина планують пакет допомоги, що ледве перевищує 1%. Відсоток ВВП. Британія ще менше. Чому ж європейці такі обережні? Професор Лондонської школи економіки Пітер Бун говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що причини цих різних підходів слід шукати в історії та в тому, які різні уроки винесла Європа і Америка з Великої депресії 30-х років.
Німеччина і ще деякі ключові європейські країни дуже стримано використовують фіскальну і монетарну політику для стимуляції економіки. І це небажання використовувати бюджетні гроші та запускати друкарський верстат для вирішення економічних проблем, здається, тягнеться ще від веймарського періоду гіперінфляції.
Майже кожен підручник з історії, пояснюючи, що таке гіперінфляція, використовує приклад Веймарської Німеччини, коли уряд друкував стільки грошей, що вони знецінилися. І для того, щоб сходити у магазин, люди возили з собою возики чи валізи грошей. Також німці, які є законодавцями економічної моди в Європі, на думку лондонського професора, вірять в очищаючий характер кризи.
Гадаю, німці вірять у те, що економічний спад є корисним, і якщо хтось перевитратив у часи розквіту, той має пройти через дефолт та банкрутство. І це для економіки набагато здоровіше, ніж коли уряд друкує гроші і дає банкрутам кредит.
Американці ж, які за нормальних умов також вірять у природний відбір, нині побоюються, що забагато банкрутств може підкосити цілу економіку, пояснює професор Бун. І наголошує, що і цей погляд бере початок в уроках Великої депресії. Ця різниця у поглядах виглядає зараз такою великою, що економісти побоюються, що на зустрічі країн двадцятки Європа і Америка не зможуть домовитися про широкомасштабні спільні дії. Тож зустріч може виявитися не такою продуктивною, як сподіваються як багаті, так і бідні країни світу. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і її веду я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі почуємо про те, в яких країнах, за звітом Дому Свободи, є найбільші проблеми з демократією.
We actually just basically see Belarus as a kind of old style dictatorship.
Пільгова валюта в Україні. Що це таке і як у цьому розібратися?
Національний банк продає йому цю суму. Він списує борг. А позичальник має еквівалентну суму гривні за тим курсом пільгою, має вернути ці кошти банку.
Ажіотаж довкола прийому заяв до першого класу в єдиній у Сімферополі українській гімназії. Почуємо вашу думку, чи потрібні українські школи в Криму?
Думаю, що ні. Тому що там багато населення розмовляє російською мовою. Так, щоб насильно це робити, я вважаю це неправильно.
Ну як, чому? Це Україна чи Росія? Ми живемо в Україні, по крайній мірі, повинні бути обов'язково.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні про те, як Україна готується до Євро-2012, на цій же хвилі розповість міністр спорту Юрій Павленко. Його розпитуватиме Роман Скрипін. Не пропустіть. Сусідня з Україною Білорусь знову опинилася в списку держав, де найважче дихається громадянам у значенні свободи. Це висновки американської правозахисної організації «Дім свободи» – «Freedom House». Серед майже двох десятків найбільш репресивних у світі режимів Білорусь – єдина європейська держава. Оглядачі серед іншого також звертають увагу на проблеми з демократією в Чечні та Південній Осетії, територіях Росії і Грузії. Більше почуємо від Мар'яни Драч.
Найгірші з найгірших – це назва нового звіту американських оглядачів, який має на меті привернути увагу політиків, правозахисників і Ради ООН з прав людини до найбільш репресивних суспільств. У Європі, за оцінкою Дому Свободи, пасе задніх на ниві демократії Білорусь. 7 балів – найгірша оцінка стану політичних свобод і трохи ліпше – 6 балів – стан громадянських свобод. Минулого року Сполучені Штати і Європейський Союз пом'якшили політику щодо Білорусі у відповідь на звільнення там політичних в'язнів. Але Арч Паддінгтон, директор дослідницького відділу Дому Свободи, не бачить підстав для того, щоб поліпшувати рейтинг офіційного Мінська.
Ми розглядаємо Білорусь як диктатуру старого стилю, де Лукашенко робить усе, що йому заманеться. Мені здається, що він зробив деякі дуже поверхові речі для того, щоб заохотити США і ЄС зняти санкції. Але я не думаю, що ці зміни значущі. І я точно не задоволений тим, як у Білорусі проводили останні вибори.
Сказав Радіо Свобода Ардж Паддінгтон по телефону з Нью-Йорка. На його думку, на політику Заходу щодо Білорусі сильно впливають відносини Мінська з Москвою. На теренах самої Росії Дім Свободи знайшов найбільше проблем у Чечні, яку оцінює окремо у списку спірних територій. Правозахисників тішить те, що там немає війни. Але вони називають місцеве керівництво маріонеткою Кремля, яке чинить брутальну розправу над опонентами аж до тортур і вбивств. У звіті «Гірші серед гірших» американські оглядачі вперше окремо аналізують становище у Південній Осетії. У розмові з Радіо Свобода Ардж Паддінгтон сказав, що там панує криміналітет, не дотримуються права приватної власності, не кажучи вже про свободу слова чи права опозиції. Як змінилося становище у Південній Осетії після серпневої війни на Кавказі? Американський оглядач каже, що проблеми були і до конфлікту. Російський вплив був головним до війни, а тепер став ще сильнішим.
Російський вплив у Південній Осетії є негативним. Я б сказав, що він підживлює корупцію і злочинність, які визначають життя на цій території.
У невтішному списку Дому свободи американський континент представлений Кубою. В Азії серед найавторитарніших режимів – Узбекистан, Туркменистан, Саудівська Аравія. Однак всі рекорди б'є Північна Корея, якою керує одна марксистсько-ленінська партія. Українці ж, за оцінкою Дому свободи, нині живуть у вільній державі, так само, як майже половина населення світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами Свобода. Сьогодні Національний банк України активно проводить аукціони, де комерційні банки можуть придбати валюту за пільговим курсом. За умови, що ці гроші будуть використані на погашення позичальниками виплат за кредитами. Тему пільгової валюти досліджував Сашко Лащенко.
Такі цільові аукціони Нацбанк проводить щотижня по п'ятницях. НБУ вимагає від комерційних банків використовувати куплену на аукціоні валюту за призначенням упродовж 5 робочих днів з часу придбання грошей. Якщо ж пільгова валюта залишиться після цього терміну, фінустанови мусять продати її назад за тим же курсом. Докладніше про процедуру придбання валюти на погашення позичальниками виплат за кредитами Олександр Сугоняко, голова Асоціації українських банків.
Банк з'ясовує прізвище людей, позичальників, які мають повернути йому зараз чи проценти, чи частину тіла кредита, складає списки, подає до Національного банку з указанням прізвища і суми. Національний банк продає йому цю суму. Він списує борг, а позичальник має еквівалентну суму в гривні за тим курсом пільгою, має вернути ці кошти банку. Ну, до першого там було обмеження, якщо сума загальна поданої заявки не менше мільйона доларів. Зараз ця сума зменшена до 50 тисяч, це практично всі банки мають доступ до такої можливості.
Ну, а становить пільговий курс 7 гривень 80 копійок за долар. Як його визначили, розповів директор департаменту Національного банку Сергій Круглик.
Визначається рішенням правління Національного банку. Ну, скажімо так, є ж скільки заявок є, скільки банків приймають. Тобто всі фактори приймаються, а також найбільш наближені до офіційного курсу для того, щоб дійсно люди відчували, що вони майже по офіційному курсу, щоб тягар цей вони не відчували.
Представник одного з комерційних банків у Києві Євген розповідає, як позичальникам надають таку послугу.
Подавати заявлення, тобто, согласно внутрішньому розпорядженню, йде по банку, виставляються методи, як це осуществить. Ну, наприклад, в нашому банку це непосередньо пишеться заявлення, открывается отдельный счет, на который зачисляются гривны. В этом заявлении ты указываешь, что хочешь купить валюту для погашения своего кредита. Курсы изначально как бы он озвучивается последний раз в пятницу. Был 7,82. Если у тебя вин в валюте в долларах кредит, эквивалент ты вносишь в гривнах, не больше ежемесячного платежа. И после прохождения аукциона НБУ причисляет на данный счет валюту.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.
Цьогорічний прийом заяв до першого класу в єдиній у Сімферополі українській гімназії знову проходить в атмосфері ажіотажу і завершується скандалами. Вже багато років на одне місце тут претендує 2-3 майбутніх першокласника. Через обмежені можливості директор цієї гімназії змушена відмовляти багатьом дітлахам у можливості навчатися в україномовній атмосфері. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополь. Оля, вітаю, Володимире. Скільком дітям цього разу відмовили в їхньому праві на українськомовну освіту?
Доброго вечора. Я можу сказати, скількох дітей цього разу прийняли до першого класу української гімназії Сімферополя. За норми 56 першокласників і 2 класи за півроку, 1 вересня нинішнього року, першокласниками гімназії стануть 90 малюків. Це 3 класи. А записуватися приходило близько 200 батьків, причому приходили ще затемна, за кілька годин до відкриття гімназії. І, як повідомила директор гімназії Наталя Руденко, батьки з дітьми продовжують приходити і проситися, щоб їх записали в перший клас, і вона змушена відмовляти. Справа в тому, що українська гімназія Сімферополя – єдиний повністю україномовний навчальний заклад адміністративного центру Криму, де не тільки викладання, але й увесь навчальний процес проводиться українською мовою. В Сімферополі близько півсотні шкіл, і в деяких є україномовні класи, але в усіх виховний процес проводиться російською мовою. Лише оця українська гімназія – виняток. От батьки змушені йти в цей єдиний україномовний заклад, де вчитися мають змогу не всі. Людмила?
Володимире, а це завжди проводять запис так за 7 місяців до початку навчального року, чи тільки зараз?
Так, щороку традиційно в перші дні березня проходить запис малюків до першого класу, і практично кожного року складається ось така картина.
Отже, Володимиро, підводимо підсумок, що цього року є замало місць для більше бажаючих віддати своїх дітей в українськомовні школи. Чи є вихід в цій ситуації? Що каже місцева влада? Чи вони будуть будувати нові школи, чи вони будуть розширювати можливості, чи робити більші класи? Який вихід з цієї ситуації бачить на місці?
Голова опікунської ради гімназії, перший заступник представника президента України в Криму Валерій Пробоєголова заявив, що щороку йому надходять скарги батьків, яким не вдалося влаштувати свою дитину в цю гімназію. Досить таки часто це виникають такі навіть скандальні ситуації, коли батьки ображені, вони не знають, чому конституційне право їхніх дітей на освіту рідною державною мовою не виконується. Ну і Пробий голова пообіцяв, що наполягатиме на будівництві ще одного корпусу української гімназії. Водночас керівники управління освіти Сімферополя кажуть, що насправді ситуація не в вивченні викладання українською мовою в цій гімназії, а в тому, що це найсучасніший навчальний заклад. Тут є басейн, тут є гарні класи, приміщення цієї гімназії збудували лише кілька років, і саме через це, мовляв, і хочуть батьки вчитися в цій школі. Тим не менш, я розмовляв з багатьма батьками, і вони кажуть, що прийшли сюди саме тому, що це є єдиний україномовний, повністю україномовний заклад. І ще торік представництво президента України в Криму виступило із зверненням до місцевої влади із закликом відкривати в Сімферополі додаткові загальноосвітні заклади, де навчання і виховний процес проходили б повністю українською мовою, оскільки є величезний попит, і це треба робити. Ну, поки що місцева влада на цей заклик не відгукнулася.
Отже, ажіотаж довкола прийому заяв до першого класу в єдиній у Сімферополі українській гімназії. Про це ми говорили з нашим кореспондентом із Криму Володимиром Притулою. На цю ж тему ми вирішили сьогодні розпитати перехожих у столиці, у Києві. Чи потрібні, на вашу думку, українські школи в Криму? І ось послухаємо, які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Должны быть, но чтобы там был также русский язык присутствовал, не так, как у нас в Киеве. Украинские школы, а русскому языку детей там не учат.
В Крыму украинские школы, ну, я вважаю, так как Крым является территорией Украины, то повинна украинская мова быть. И школа тоже.
Думаю, что нет. Потому что там много населения разговаривает российской мовой. Так, чтобы насильно это делать, я вважаю, это неправильно. Проти бажання населения крымского. Так, я вважаю, не можно. Я разговариваю украинскую лишь у винятковых
в таких ситуациях?
Конечно, нужны. Ну как, почему? Это Украина или Россия? Мы живем в Украине, по крайней мере, должны быть обязательно. Скажем, там более старшее поколение, очень много. Они ставят все это с ног на голову, скажем, по большому счету. Я бы лично там школы украинские делал. Люди должны знать украинский язык.
Я вважаю, мову знати повинні всі, хто проживають, є громадянами України. А розмовляти вони між собою, спілкуватися як заходно.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з Радіо Свобода. Наші передачі тривають.
Новини Радіо Свобода.
З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. На арешт Івана Демінюка видали ордер. Франція повертається в НАТО. Кривава трагедія в Німеччині. А тепер подробиці. У Києві невідомий кинув гранату у вікно санепідемстанції залізничного вокзалу. Семеро осіб поранені. У столиці запровадили посилені заходи безпеки. На дороги вийшли численні патрулі ДАІ та міліціонери зі зброєю. Черговий Солом'янського райуправління головного управління МВС в Києві заявив.
Що трапилось? Вибухнула протипіхотна граната РГД-5. Працює слідчо-оперативна група в повному обсязі.
А ось що сказала Ірина Біба, помічник керівника Солом'янського райуправління.
Осколочно різані травми. Одна жінка, яка була першою госпіталізованою, більш тяжкий стан, оскільки в неї око задіте. Всіх інших не такий тяжкий стан.
Президент Віктор Ющенко сподівається на доопрацювання листа української влади до Міжнародного валютного фонду до 13 березня. Про це він заявив після завершення зустрічі з прем'єром Юлією Тимошенко, головою Національного банку Володимиром Стельмахом і експертами. За словами глави держави, українська сторона зробила все від неї залежне, щоб місія МВФ розпочала свою роботу в Україні з наступного тижня.
Відновлена програма з Міжнародним валютним фондом – це є сигнал для всього ділового світу, що український уряд проводить збалансовану політику, яку може акцептувати і прийняти діловий світ. Бо це є, власне кажучи, самий основний сигнал для інвестицій.
У Німеччині видали ордер на арешт Івана Демінюка, 88-річного українця, який нині живе в Сполучених Штатах під іменем Джон Демінюк, звинуватили в більш як 29 тисячах випадків надання допомоги у вбивстві євреїв в нацистському таборі смерті Собібур. Прокуратура в Мюнхені оголосила, що працює разом з урядом Німеччини над запитом до Сполучених Штатів про екстрадицію Демінюка. Франція повертається в об'єднане військове командування НАТО, заявив президент Ніколя Саркозі. Це в інтересах Франції та всієї Європи, сказав він, виступаючи в Парижі на конференції з питань безпеки. Франція покинула НАТО 1966 року під час правління Шарля де Голля. В Німеччині правоохоронці застрелили хлопця, який відкрив вогонь у школі в німецькому місті Віненден та вбив 15 людей. За даними поліції, серед жертв 9 учнів, 3 вчителів та 3 перехожих, яких нападник застрелив, коли втікав зі школи. Поліцейські почали масштабну операцію з переслідування і вбили нападника під час перестрілки. Ним виявився 17-річний колишній учень цієї школи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона шокована тим, що трапилося.
Es ist unfassbar, dass binnen Sekunden.
Просто неможливо собі уявити, щоб за якісь секунди внаслідок жахливого злочину загинули учні і вчителі, а потім були вбиті ще кілька осіб. Заявила канцлер Німеччини. А в Сполучених Штатах, у штаті Алабама, озброєний застрелив 10 осіб. Freedom House назвала країни з найгіршою ситуацією з правами людини. М'янма, колишня Бірма, Екваторіальна Гвінея, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Туркменістан та Узбекистан займають перше місце в списку найбільших порушників прав людини у світі. Йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House. До цього списку також увійшли 2 суперечливі території – Чечня і Тибет. «Один світ» – так називається міжнародний фестиваль документальних фільмів правозахисної тематики, який сьогодні вже в 11-те відкрився в Празі. Фестиваль «Один світ» належить до найбільших правозахисних кінофестивалів Європі. Протягом тижня глядачам буде показано понад 120 стрічок із 40 країн світу. Цьогорічна тема фестивалю – 20 років демократії в кіно, присвячена 20-літтю перемоги демократичної оксамитової революції в Чехословаччині. Грузія відмовилась від участі участі в Євробаченні 2009. Це сталося після того, як Європейський Союз мовлення повідомив, що після того, що пісня, яку хотіли представ, яку хотіла представити Грузія, має політичний підтекст. І останнє повідомлення. В Ірані немає збагаченого урану, необхідного для виробництва ядерних зарядів. До такого висновку дійшли керівники американських розвідувальних служб. Голова національної розвідки США Деніс Блер та директор оборонного розвідувального агентства генерал Майкл Мапс заявили ж про це, виступаючи в Сенатському комітеті у справах збройних сил. І це всі новини на цю годину. Випуск новин підготував і читав Зиновій Фріс.
Євро 2012 – тема гаряча, аж до самого проведення чемпіонату Європи з футболу. Час від часу з'являються новини про те, що то Україна, то Польща будуть позбавлені права на проведення Євро. Як страшні ілюстрації кволі роботи з реконструкції Олімпійського у Києві, проблемність Львова тощо. На спроможність проведення Євро 2012 накладається політична та економічна кризи. Утім, Україна ще має шанс гідно зустріти гостей. Докладніше про це Олексій Сімаков.
Україна готується до Євро 2012. Проводити чемпіонат претендують по 6 міст від України та Польщі. З української сторони це Київ, Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ та Львів. Які міста проводитимуть чемпіонат, остаточно стане відомо 8 травня. А поки що кожне місто ретельно готується, і труднощі, що виникають, у кожного різні. Радіо Свобода вирішило дослідити ситуацію з підготовкою до Євро у декількох містах. Зріз показав, робота кипить, але причепитися є до чого. У Львові, наприклад, робота йде крок в крок з графіками. Фундамент стадіону закладений, тренувальні поля будуються, а готелі майже готові. Плюс УЄФА знизило вимоги щодо них. Але найбільша проблема тут, як і усюди, з фінансуванням. Особливо доріг. Як повідомили Радіо Свобода у департаменті Євро 2012 Львівської міської ради, до 2012 року місто хоче відновити всі дороги, а також побудувати 3 нові магістралі і кілька розв'язок. Коштує все це майже 2,5 мільярди гривень. Харків. Тут головна проблема – державна власність, яка лягає на плечі міському бюджетові, а також відсутність кредитування, оскільки це гальмує будівництво, нарікають у Харківському департаменті по Євро. Але серйозних проблем з підготовкою у Харкові немає, запевняє представник департаменту Володимир Громов.
У нас стадіон, аеропорт йде в графіки. Ми навіть на півроку.
У нас аеропорт і стадіон ідуть за графіком. Ми навіть на півроку раніше будемо здавати стадіон. Міські дороги також ідуть за графіком. Але все ж таки хотілося б, щоб для інвесторів і власників готелів були надані певні преференції, про які говорять уже півтора року.
А от у Дніпропетровську, на відміну від Харкова, з аеропортом важче. До кінця березня його планують приватизувати, щоб дати зелене світло інвестиціям. А взагалі Дніпропетровськ готується найгірше за інших, говорить представник з підготовки до Євро в Дніпропетровську Наталія Чернишова.
У нас підготовка йде нормально. 5 готелів, які будуються активно сьогодні. Що стосується стадіону, питань ніяких до нас немає. Все, стадіоном нормально. Звісно, ми дуже хотіли побудувати метро. Але це таке питання, що сьогодні ми не можемо запевнити, що воно буде побудоване. У нас складна ситуація з аеропортом, там його треба приватизувати.
До чемпіонату лишилося трохи більше 3 років. А досвід попередніх організаторів чемпіонатів Європи з футболу свідчить, підготовка набирає обертів з наближенням самого Євро.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогодні ми говоримо з міністром молоді та спорту Юрієм Павленком про підготовку до Євро 2012. Ще раз добрий вечір.
Доброго вечора.
Пане міністр, звичайно, тема вдячна. Насправді, для журналістів до 2012 року, аж до моменту проведення, є про що говорити.
Ну, але це насамперед вдячна тема для України і дуже вдалий для України проєкт.
Ну, для України тут можна сперечатися, наскільки вдячна тема, оскільки так, як зносили цей ось комплекс, який перед стадіоном будували, як він називався, Троїцький, здається, я вже й забув, то не все так добре виглядає, тому що надто довго вирішували, що з цим робити, кому заплатити гроші, потім київський міський голова тричі, здається, на камери починав це руйнувати, але зараз ми бачимо там якісь роботи біля стадіону. Я хотів би зауважити на іншому. Ось в одному з телеефірів нещодавно ви висловили тверду упевненість, що Євро-2012 в Україні відбудеться. Це виглядало як радше крок політичний для того, щоб був позитивний імідж у міністра, позитивний імідж у влади, тим більше це було в присутності президента. А на чому ця впевненість або оцей оптимізм ґрунтується?
Ну, я цю позицію висловив ще в квітні 2005 року, коли ми формували першу досьє-заявку для УЄФА і боролися за право провести Євро. І тоді команда міністерства, команда Федерації футболу вірила, що ми переможемо і проведемо Євро-2012. Воно ґрунтується насамперед на можливостях України, на тому, що футбол є одна з популярних ігор в Україні, на тому, що ми маємо дуже багато ресурсів і можливостей використати, з однієї сторони, Євро як серйозний євроінтеграційний шлях для України, а з іншої сторони підтягнути свою інфраструктуру, зробити її, підвести до рівня європейських стандартів. У нас все для цього є. Головне завдання, і це сьогодні звучало на парламентських слуханнях, це цілісна, єдина робота всіх гілок влади, влади і опозиції, а також громадськості. І сьогодні теж кожен на своєму рівні демонструє не тільки готовність це робити, але й результати своєї роботи. І згадуючи той же Троїцький, головне не процес. Да, це було нелегко зробити. Головне результат. Ми досягли мету. Мети, якою перед собою поставили. Задіяні були всі, але знайшли, як вирішити проблему, якою в Україні ніколи не вирішували. Це вперше. І, чесно кажучи, дуже багато з того, що відбувається сьогодні в підготовці до Євро-2012, в Україні робиться вперше. Починаючи вперше, з процесу реконструкції НСК Олімпійських.
Вперше, можливо, аж після Олімпіади 80-го року, яка відбувалася в Радянському Союзі. Тому що, якщо пригадати, як тоді ця величезна країна будувала свої об'єкти, готувалася до Олімпіади, потім користувалася цими ж об'єктами протягом 20-30 наступних років, то...
Ну, без сумніву, якщо ми говоримо про спортивну інфраструктуру, то після Олімпіади 80 вперше Україна почала масштабне і дороге будівництво спортивних об'єктів. Я впевнений, що стадіони, які сьогодні будуються, вони за собою потягнуть і іншу інфраструктуру для інших видів спорту, формування центрів олімпійської підготовки і розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зміна системи фізичного виховання в школі і взагалі як наслідок здорова нація. Тому Євро – це не просто спортивний захід, це не просто змагання, це насправді унікальний проєкт розвитку нації в цілому. Але ми маємо сьогодні чітку гарантію і чітку впевненість, що Україна буде мати у відповідності до термінів і вимог УЄФА 6 стадіонів, 32 тренувальні бази і всю іншу інфраструктуру для забезпечення вболівальників. Як можна говорити і по інших напрямках, за які відповідають інші міністерства?
Ну, хотілося, щоб все було і одразу, звичайно. Проте так не відбувається. Поки що те, що ми бачимо, це реконструкція Олімпійського в Києві. Це факт. І от якщо говорити про події останніх днів, то пан Ахметов водив американського посла на екскурсію на стадіон в Донецьку. І пан посол поділився враженнями. На жаль, це ось по телебаченню цього ми не бачили, та і вживу не чули. Але те, що можна було прочитати в засобах масової інформації, що пан посол сказав, що ось який класний стадіон, нарешті щось є. Врешті міст, я так розумію, у Львові тільки почалося розбудова
стадіону. Ми говоримо про те, що в Дніпропетровську вже введений в експлуатацію стадіон, він вже приймає матчі. Там є маленька технічна проблема, треба додатково 2000 чистих місць посадкових на стадіоні, але вона вирішується. Тому Дніпропетровськ вже має стадіон. Донецьк 1 липня, я впевнений, ми будемо його відкривати. Більше того, цього року відбувається в Донецькій області Євро-2009. Це для юнаків до 17 років чемпіонат Європи. І я думаю, що це буде тест, це буде репетиція для України проводити змагання такого масштабу. Вперше за нашу історію. Далі ми беремо Харків. Харків, який сьогодні дуже швидкими темпами реконструює стадіон «Металіст», і вони навіть перенесли терміни введення його в експлуатацію з середини 2010 року на грудень 2009 року. Тому вже в цьому році ми будемо мати три стадіони, які будуть відповідати стандартам УЄФА. Далі, Львів. Слава Богу, роботи розпочались, врегульовані всі там проблеми, пов'язані з попереднім підрядником і проєктантом. Львівська обласна адміністрація отримала спеціальні повноваження щодо дозвільної системи, ну, все необхідне, щоб швидко приймати рішення, необхідні для швидкого будівництва стадіону. Кошти, і сьогодні мер міста Садовий підтвердив, що кошти на будівництво нового стадіону необхідні є, і протягом будівництва будуть, і стадіон в грудні 2010 року буде. В Одесі теж іде реконструкція стадіону. Ну і без сумніву ключовий, головний об'єкт Євро, причому не тільки спортивної інфраструктури, це НСК Олімпійський. Бо УЄФА визначила НСК Олімпійський як певний індикатор спроможності взагалі української влади робити масштабні великі проекти. Це найбільший інфраструктурний проект для України за бюджетні кошти НСК Олімпійський. Сьогодні ТЕО передбачає 2 мільярди 114 мільйонів гривень. В минулому році ми витратили 247 мільйонів. Це 12% від всієї вартості і 95% від того, що було заплановано в минулому році. Роботи йдуть в постійному режимі. Всі графіки виконуються. І я впевнений, що буде забезпечене, є гарантії Міністерства фінансів, безперебійне фінансування. І в цьому році ми виконуємо те завдання, яке поставлено в грудні 2010-го, завершимо будівельно-монтажні роботи. І вже в першій половині наступного 2011 року відбудеться перший офіційний матч. Таким чином, Україна буде мати 6 стадіонів. Хоча ми розуміємо, що наша партнерська домовленість з поляками – це паритетний розподіл приймаючих місць. УЄФА визначило 8, тому 4 на 4.
Так, і таким 2 чином, запасних міста.
Тому фактично ми будемо мати не просто спортивну інфраструктуру необхідно, ми будемо мати ще й запас. Резерв.
Добре було б, пане міністр, щоб у нас в Україні було 25 міст, готових прийняти будь-яку гру для Євро 2012. Насправді, було б добре. Я зараз по кількості обласних центрів.
Все починається в житті з малого. Тому ми сьогодні почали з 6 міст. І я впевнений, що прийде той час, і він буде дуже скоро, коли на прикладі міст, які сьогодні готуються до Євро 2012, а це спортивна інфраструктура, це транспортна інфраструктура, це аеропорти, це дороги, це робота комунальних служб, прижитлово-комунальний комплекс. Тому що все це підняло на гора проблеми, які не просто останні 18 років в незалежній Україні не вирішувались, які не вирішувались в багатьох моментах ще з часів Магдебурзького права, коли міста ці отримували. Тому все це змусило сьогодні активізуватися владу всіх рівнів. Тому ці перші 6 міст, вони, знаєте, як експериментатори, вони пробивають, ламають оцю стіну, не завжди сприйняття, да? І приховування проблем. Сьогодні вони всі на поверхні. Вони всі на поверхні.
Проблема
лишається, я впевнений, що всі 6 міст потягнуть за собою не просто 25 міст, потягнуть за собою 490 районів і всі інші 28 тисяч населених пунктів
України. Ще було б добре,
України.
Щоб у нас не було фетишизації Євро-2012 і не імітувалася певна робота, що ось ми робимо щось для Євро-2012, а більше говоримо. А можна просто зробити певний ремонт чогось, там щось десь підрихтувати, десь щось причепити, а ґрунтовно так нічого і не поміняти, насправді. Це називається елементарно освоєння коштів.
Ні, ну ви знаєте, от ви коли-небудь спробували робити ремонт в будь-якому приміщенні чи хіба, в себе в квартирі?
Хіба про мене зараз йдеться, я робив би ремонт?
Якщо ви
попробували
робити ремонт і зробити його так просто
це
зверху...
Це для себе коли?
Це зверху.
Коли для себе.
Ми робимо для себе, ми робимо для країни. І далі одна проблема за іншою. Тому, повірте мені, вже досвід двох років, да? Двох років підготовки, там, обговорення, пошуку шляхів вирішення, вони сьогодні призвели до того, що сьогодні проблеми вирішуються спочатку. Спочатку шукається корінь проблеми і починається звідти вирішуватись вона. Воно йде не в простих дискусіях, не в простих дискусіях.
Ну, а
але
дискусія,
саме головне,
хто відповідає
що у нас...
за проведення Євро-2012 в Україні, вона вже вирішена? Тобто колись був пан Червоненко, призначений президентом. Потім Юлія Тимошенко поборола ситуацію, призначили пана Васюника, нібито пан Червоненко тепер в Києві. Хто в кінцевому результаті відповідає за проведення Євро-2012? Оце одна людина, яка, з якої можна спитати.
Структура чітко визначена. Є координаційна рада, яку очолює президент України, є організаційний комітет, який очолює прем'єр-міністр України, і є відповідальна особа на рівні Кабінету міністрів, завдання якої координувати дії всіх органів влади, це віце-прем'єр Іван Васюник. Кожне міністерство чітко знає свої завдання, вони розписані, це 21 завдання, розписане за кожним міністерством, це 835 заходів, які необхідно здійснити. Але при цьому головними в Євро-2012 є приймаючі міста. І їхній рівень відповідальності, він є, можливо, найвищий порівняння з іншим.
Взагалі все перекинули на місцеву владу, здебільшого. І вони особливо так не переймаються, як у нас на центральному рівні. У нас це більше нагадує підготовку до Олімпіади 80 в Радянському Союзі. А поляків таку неквапливу роботу будь-якої європейської країни. Ну, так вже склалося.
Ми дещо сьогодні відрізняємося. Да? У нас ми в першу чергу розраховуємо сьогодні на свої сили. На внутрішні ресурси, на кошти державного бюджету, на кошти інвесторів, які держава зможе залучити і зацікавити вкладати в інфраструктуру нашої країни. Поляки мають мінімум 28 мільярдів євро на інфраструктуру від Європейського Союзу. Тому, без сумніву, у них проблеми такої радикальної, як фінансування заходів і дій, як в Україні немає.
Так це ж на рівні виходить стартові можливості для Польщі і України. Україна тут виходить, стрибає вище за свою голову.
Ну, я впевнений, що ми здатні це зробити. Здатні це зробити,
послухайте, криза,
бо у нас ресурс є.
Криза, вона ніяк не впливає хіба на підготовку Євро-2012. Тому що, з одного боку, це проблематичність залучення коштів, проблематичність залучення інвесторів. З іншого боку, настільки величезний обсяг робіт, що це нові робочі місця. Це так само і залучення до побудови, можливо, нових магістральних автомобільних шляхів. Я не знаю, чи будуть побудовані автобани поміж містами, в яких відбуватиметься Євро, судячи з усього, ні. Хоча, коли був ухвалений закон про концесію, то, можливо, з'явиться і приватний інвестор, який захоче побудувати абсолютно нову дорогу, і вона буде відрізнятися від того, що сьогодні маємо. Це і залізничні шляхи, це і готельний бізнес. Допомагайте, тому що 835 об'єктів, я не маю такого переліку.
Це і безпека, це і медичне обслуговування, це інтелектуальна власність.
Це величезний комплекс, де людей треба задіяти. І тут криза аж ніяк тепер ні до чого. І навпаки, Євро-2012, воно навпаки допомагає вийти з кризи.
Без сумніву, коли план готувався першочерговий 2 роки тому назад,
про кризу ніхто не говорив.
Звичайно, ми виходили з дуже позитивної динаміки розвитку країни. Да? І на цій хвилі ми дуже легко могли виконати всі ті заходи, які гарантували. Разом з тим, нібито виникла криза. Але і тут Євро, знову ж таки, не втрачає від кризи. А навпаки, сьогодні Євро-2012 і підготовка країни, ви правильно говорите, стало одним із важливих антикризових заходів. Дуже багато сьогодні речей, те, що це робочі місця, те, що це нові інфраструктурні проекти, те, що це пошук дуже цікавих механізмів залучення інвесторів. Бо раніше інвестори бігали, сьогодні ми повинні за ними бігати і залучати в країну.
Така бійка, яка була за Олімпійські, за його реконструкцію, то це ціла баталія, що потім зрештою перемогли німці, хоча спочатку був оголошений зовсім інший переможець.
Тут нема ніякої проблеми, це звичайна процедура.
Я не думаю, що тут була б велика проблема, якби ви сказали інвесторам, ми хочемо, але для цього треба мати кошти. Та, що ось ми хочемо залучити вас для виконання таких-то робіт, ось сюди вкладаємо. А ми от надаємо такі-то преференції.
Але ви знаєте, що ще який дуже важливий момент
окрім
сьогодні?
Окрім стадіонів, лишається інфраструктура, не розвинута в Україні.
Який сьогодні дуже важливий момент, що робить Євро? Це зміна процедур складних, забюрократизованих і довгих, які, на жаль, сформувалися в Україні. Я вам скажу, що на прикладі НСК Олімпійський, його реконструкції, коли дуже багато видів робіт, сьогодні здійснюється паралельно, коли система дозвільна, те, що робимо в звичайній ситуації в Україні робилося рік, сьогодні робиться за місяць. При цьому не втрачаючи відповідальності, безпеки, з точки зору там перевірки того чи іншого об'єкту.
Перевірити лише,
і сама оця ломка стереотипів, яка робиться на рівні міністерств і відомств, на рівні місцевих органів влади, вона далі стане основою їхньої діяльності. Я впевнений, що далі на цьому прикладі будуть будуватися значно швидше, ефективніше і дешевше об'єкти в Україні.
Оптимізм непереможний. Міністра, це зрозуміло, тому що хто ж скаже, що там, бо там ми не впоралися. Але дивіться,
ну, послухайте, проблем є дуже багато.
Не прагну критикувати. Ми побачимо стадіон в кінцевому результаті, тоді, коли він буде побудований, можна буде сказати якісно або неякісно. Тому що, от, скажімо, в Києві київський міський голова прагне відкривати нові станції метро, але після того, це, між іншим, не від прізвища залежить. Та, як один попередник, так і теперішній, відкриваючи станції метро, потім і кияни, і гості столиці бачили, що на станціях тече, просто тече вода. Ну, що вони були побудовані просто неякісно, але їх відкрили вже. А потім, можливо, хтось колись усуне оці недоліки. Тому хотілося, щоб ваші слова, вони були на 100% реальністю потім, що стадіон побудують, і там нічого не зламається, він
ну, я вам скажу, ми це передбачаємо. Неякісно. Більше того, ми в усіх видах робіт максимально намагаємося залучити українські компанії. Особливо, якщо цей вид робіт може робити українська компанія, щоб зберегти гроші в країні, щоб дати робочі місця саме українцям. Тому ми й пішли в довгій дискусії, хто буде генпідрядником, на українську компанію, яка є генпідрядником «Київміськбуд», яка сьогодні залучила до роботи 22 провідні українські субпідрядні.
Іноземці не завжди будуть компанії. Якісніше, між іншим. А в Україні головне впровадити стандарти правильні
для побудови. Але для того, щоб робота того ж «Київміськбуда» і робота проєктувальника, яким є німецька компанія, яка має досвід будівництва подібного роду стадіонів, була під постійним контролем, так, ми залучили ще незалежних консультантів. Залучили незалежних консультантів, дві компанії, які виграли тендер, британська і фінська компанії, які зараз здійснюють незалежний контроль відповідності стадіону, робіт, якості робіт, які сьогодні виконуються, чи які сьогодні проєктуються. Ні, це ми говоримо про НСК Олімпійський. Така сама історія є по всіх стадіонах. От те, що в свій час, наприклад, Дніпропетровськ не залучив консультанта, але це теж досвід, який ми вже маємо, його не мали, коли будувався Дніпропетровськ.
Не вистачає
2000 місць. Донецьк так само залучив консультантів, і генпідрядник Донецьк з 3 спроб вибрав.
Я перепрошую, тому Донецький стадіон будувався ще коштом Рената Ахметова, відомого тим, що він є власником футбольного клубу «Шахтар».
Він будувався не під Євро-2012, а будувався для футбольного клубу «Шахтар», і це був аргумент для України.
Як найкращий стадіон в Україні. От,
в Європі.
В Європі навіть.
Кращий стадіон в Європі.
Подивимося. От скажіть, ви згадали про 835 заходів, та?
І у нас все об'єктів,
це об'єктів. У нас все це лишається от в Україні навпомацки. Тому що все, що ми бачимо по телевізору, або чуємо по радіо, читаємо в газетах, переважно, давайте віддавати належне журналістам українським, це критика. Ось це не так, а ось тут розтягнуть. Про це можна говорити, але треба факти переконувати в фактах, або мати підтвердження тим фактам. Насправді, от було б добре, якби уряд та сказав, ось у нас 835 заходів або об'єктів, зробив би графік, оприлюднив би, і потім звітував би, казав, ось оце ми вже зробили, ставимо галочку, будь ласка, журналісти, йдіть, тепер дивіться, як ми це зробили. Якщо погано, критикуйте, ще є час виправити до 2012 року. І це було б дієвим механізмом. Тобто ви показували.
Я вам скажу, всі ці об'єкти, вони зафіксовані відповідним рішенням, і це рішення називається Генеральний план розвитку інфраструктури Євро-2020. Це публічний документ, він не закритий, він має свої терміни і має
відповідальність.
Я думаю, що він точно має бути там на сайті Кабінету міністрів,
бо
це нормативний документ.
Цього, нормативний документ. Якби ви хотіли розпіарити або підтвердити свою діяльність, Кабмін, то зробили б окремий сайт і сказали, ось, наш сайт, ми звітуємо про виконання роботи.
Я думаю, що це буде найближчим часом зроблено, бо ця відповідальність лежала в свій час на нацагентстві, яке по Євро, яке мало запустити сайт, але в зв'язку з тим, що ця робота не була зроблена зараз з «Укрінформом», я думаю, що я не виключаю, що на «Укрінформі» як державні агенції, цей генеральний план є. Але що стосується НСК «Олімпійський» і об'єктів спортивної інфраструктури, і я вас запрошую, вівторок або четвер, кожен вівторок або четвер останній місяця – день відкритих дверей, де можна ознайомитись з тим, що було зроблено за місяць, і відповідність того, що було зроблено за місяць, затвердженому плану реконструкції, знаєте, який погоджений з УЄФА.
Я змушений вас розчарувати, наш ефірний час просто вичерпаний, на жаль. Тому що в мене ще лишилося багато питань. Думаю, не в останній зустрічаємося. Говорили сьогодні в «Вечірній свободі» про підготовку до Євро-2012 з Юрієм Павленко, міністром молоді та спорту. Дякую вам за відповіді на питання, за участь в програмі.
Дякую вам.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua